Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, začína sa náš dnešný podcast, ale ten bude trošku výnimočný, pretože ja sa vám hlásim zo vzdialenej destinácie z pobrežia Chorvátskeho mora. Pán kolega je doma, predpokladám. Nemýlim sa, pán kolega?
Áno, srdečne vás pozdravujem, u nás je krásnych, už neviem koľko stupňov, blíži sa to dnes k 37, takže aj ja mám také pobrežné a také morské počasie, ale bez toho mora.
Áno, tak vo zvolenie more zatiaľ nie je, ale ja ho tu mám, toť pod oknami, preto ospravedlňte zníženú kvalitu dnešného záznamu, ak budete počuť nejaké čajky alebo kričiacich Chorvátov, prípadne iné ruchy od mora, tak je to tým, že som teda na dovolenke, nahrávam tento podcast na mobil, takže možno aj znížená kvalita zvuku, ale dúfam, že to nahradia všetky tie naše letné zážitky z letných výletov, o ktorých dnes chceme hovoriť, na ktoré dnes chceme spomínať s pánom kolegom, pretože naozaj podcast bude pozostávať z výhradne našich súkromných zážitkov, ktoré sme ako mladí ľudia alebo ako deti absolvovali.
No a možno sa tam nájdete aj vy, ktorí teraz dovolenkujete. Možno sa objavia nejaká spoločná spomienka. Kto vie, pán kolega, ale aby sme dlho nerozprávali, začnite vy nejakú takú obľúbenú destináciu. Alebo ako ste vlastne dovolenkovali, keď ste boli to dieťa, keď ste žili v tom socializme, kde sa veľmi teda cestovať až tak nedalo, ale zase aj sa dalo.
No, musím povedať, že moje prázdniny na prvý pohľad boli monotónne ako dieťaťa, pretože my sme celé 2 mesiace strávili u starých rodičov na chate v Starej Lesnej, ale bol tam rozsiahly detský kolektív bratrancov a sesterníc, už som to aj spomínal určite, a tak sme vlastne mali program naozaj veľmi pestrý, pretože od rána do večera sme vymýšľali najrozličnejšie pestvá, hrali sme sa na najrozličnejšie veci, postavili sme si pirátsku loď, tajné skrýše, bunkre a tak ďalej. Dokonca ja som rôzne vynálezy počas tohto obdobia vytváral a stváral. Čo bolo zaujímavé, ako sme cestovali na tento dvojmesačný pobyt, pretože bolo nás pomerne dosť detí, boli sme 4 súrodenci, potom neskôr 5, mali sme starú škodovku a tak rodičia museli naozaj zapojiť rozum, aby sme sa dokázali na takýto dvojmesačný pobyt odviesť s našimi záujmami, pretože v prvom rade bolo treba navaliť všetky hudobné nástroje, husle, gitary, neskôr dokonca aj iné nástroje, keďže sme na tejto dvojmesačnej prázdninovej túre založili aj hudobnú skupinu. No a potom samozrejme rôzne technické predmety, ktoré som ja potreboval k tomu, aby som dokázal tie 2 mesiace prežiť. No a tak otec musel, či chcel alebo nechcel, zapojiť za starú škodovku 105 aj prívesný vozík a takto sme sa priemernou 60-kou na začiatku prázdnin vybrali do Tatier. Tam sa to všetko vybalilo a 31. augusta sa to všetko zase viezlo naspäť domov do Zvolena. Pán kolega, ale teda, aby ste si nemysleli, že sme boli len takí, akože doma sedí, tak raz za čas sa nám podarilo v tých neskorších 80-tych rokov vyraziť aj na Balatón a to by ste boli prekvapení, akým autom.
No, tak to som prekvapený, pretože spomínali ste väčšinou, vy ste mali tie staré škodovky. Toto bude pravdepodobne tiež nejaká raritka, nejaký veterán.
Áno, môj ujo mal Trabanta, zeleného kombíka. A neviem prečo, ale strašne som sa tešil, že pôjdem na Balaton práve na Trabante. Teda nie je to našou škodovkou. Bolo to také dobrodružstvo, sedel som dokonca aj vpredu v tom čase. No a naozaj tá cesta bola dobrodružná a navyše som si na celú cestu zabezpečil aj hudobnú produkciu, pretože v tom čase v autorádia boli ešte pomerne vzácne. A tak ujo zakúpil taký malý Walkman s oddeliteľnými reproduktormi, ktorý som nainštaloval na taký špeciálny drôtový držiak dopredu toho Trabantu, aby sme si mohli teda cestou púšťať kazety a hudbu. To bolo úžasné v tom čase, priam neuveriteľné. No ale treba povedať, že nakoniec ten zvuk toho motora Trabanta prehlušil akýkoľvek výkon tohto hudobného zariadenia, tak sme z tej hudby počas cesty nemali nič, ale cesta na Trabante na Balatón bola rozhodne dobrodružná.
No tak to ste mali veľké šťastie, my sme teda s mamou auto nemali, čiže vždycky som sa musel spoľahnúť na niekoho, kto ma niekam zoberie, kto má auto. Takýmto pekným štýlom som sa dostal s mojimi priateľmi, s istou rodinou aj do Vysokých Tatier. Keď ste ich už teda spomínali, mám taký zaujímavý zážitok. Bolo to ešte počas totality. Tuším, sme prespávali niekde v nejakej starej stanici alebo nejakej ubytovni, proste už to nejak nepamätám. Boli tam nejaké poschodové postele, ale čo sa nestalo, alebo teda stalo, trošičku som ochorel, dostal som aj vysoké horúčky, no ale túry boli naplánované, prázdniny bežali, tam sa nedalo nejak vrátiť domov. A tak som musel absolvovať aj takú dlhšiu túru v tej horúčke. No, bolo to veľmi nepríjemné, mal som až také mrákoty. Nejak som to prežil, ale to by možno nebolo také najhoršie. Len potom pri tej spiatočnej ceste, keďže ja rád papám, tak ak si poslucháči pamätajú vždycky, keď ste sa vracali z Vysokých Tatier na stredné Slovensko, v Brezne bola taká 15-20 minútová oddychová prestávka pre šoférov. Boli tam reštaurácie, situácie, mohli ste ísť na záchod a tak ďalej a tak ďalej. No tak som sa vybral a ja, bol som veľmi hladný. Nejak som nepočítal s tým, že by tá prestávka mohla tak rýchlo prebehnúť, tak som odišiel do jednej reštaurácie, tam som si objednal vepřo knedlo zelo, začal som ho papať, vychutnával som si, bol som šťastný, že jem ten pečený bôčik s kapustou a s knedlíkom. Ja aj normálne sa mi teraz až šlinky zbiehajú. No ale potom o chvíľočku prišli tí moji súputníci za mnou, že Radko, poďme, autobus už odchádza, celý autobus čaká len na teba. Tak si predstavte, pán kolega, milí poslucháči, ja som sa musel vzdať toho kúska pečeného bôčika a s veľkou hanbou všetci sa pozerali na mňa, keď som išiel tou uličkou a vracal sa do autobusu, som sa tam teda vrátil. No a to bolo potom výčitiek, to bolo spytovania svedomia, keď sme sa vrátili domov. Veľmi taký nepríjemný zážitok z tých Tatier.
Predpokladám, že ešte masť vám z toho bôčiku stekala po ústach, keď ste nastupovali do toho autobusu, pán kolega?
No, tak neviem, ale naozaj som potom dostal studenú sprchu, keď sme sa vrátili domov. Ale ešte teda rýchlosti vám poviem jeden môj zážitok z Prahy. Takisto ešte zo socializmu som prvýkrát vycestoval vlakom, nočným vlakom s partiou tuto od nás na blahorečenie svätej Anežky, ktoré sa konalo v Prahe. Tak sme vycestovali, taká skupina. No, myslel som si, že budeme v nejakom spacom vozdi, no ale bohužiaľ išli sme normálnym klasickým vlakom, čiže spalo sa tak po sediačky skoro celú noc, takže si viete predstaviť, že ako sme teda vyzerali ráno, ale to by nebolo samozrejme všetko. Všetko prebehlo potom ako malo a my sme sa dostali na taký slávnostný obed. Opäť je to spojené s jedlom, kde teda sme sa naobedovali. Trošičku som to ja až tak prehnal, veľa som papal, najedol som sa, potom som musel sa ísť von aj trošičku tak predýchať, pretože mi prišlo tak nevoľno. Ale prvýkrát, čo chcem povedať, pointa, som jedol a pochopil, čo je to výraz po česky libové, mesko, libové, že je to chudé mesko. Takže opäť to bolo niečo, myslím, že to bol nejaký moravský vrabec alebo niečo, zase kapusta, knedle, nejaké takéto jedlo, vidíte. Takže takýto zážitok ja mávam s výletmi z čias socializmu.
Pán kolega, ak to správne chápem, vaše letné zážitky sú výhradne spojené s jedlom. Zatiaľ to tak vyzerá. No my sme mali aj väčšie starosti, keď sme sa z toho Balatonu vracali, tak vždy sme museli absolvovať tie povinné prehliadky na colnici a nebolo nám všetko jedno, keď sme museli dôrazne a dôkladne schovávať všetky tie nakúpené predmety, ktoré sme si chceli priniesť domov. Napríklad ja som si kúpil okuliare, také lenonky a bál som sa, že mi ich colníci zoberú. Prípadne môj štrikovaný sveter, ktorý tak často spomínam. Ten som sa naozaj bál, že mi ho zoberú a tak som ho mal oblečený pre istotu na sebe v tom aute, v tom vyhriatom Trabante v lete, aby som s ním mohol prejsť cez hranice, tvrdiac, že som si ho teda dobral z domu a že mi je zima a preto ho mám na sebe. Na rôzne samozrejme iné veci, ktoré sme nosili v tom čase, napríklad Ezi Barac Kliker, pamätám si tento skvelý nápoj, ktorý sme si nosili z Maďarska, rôzne napríklad hroznový džús, to bola dobrota, to sa dalo naozaj kúpiť v Maďarsku, pán kolega, ale musím povedať, že na týchto výletoch letných boli aj isté také, povedal by som, také trošku citlivé veci, a to boli letné lásky.
Áno, áno, vidíte, aby sme teda len o tom jedle nerozprávali, mám taký jeden zážitok, keď som bol mladý, dospievajúci chlapec. Dostal som sa prvý a aj posledný krát do pionierského tábora. Myslel som si, že to bude naozaj v takých nejakých chatkách, že budeme chodiť na výlety, lukmi strieľať, šípmi a tak ďalej, tak ďalej. No ale čo čer nechcel, objavil som sa v Lučenci, v strede mesta, na nejakom internáte stredoškolskom, tam sme bývali. No a takto vlastne sme prežili ten pionierský tábor, nic moc, ale stretol som tam krásnu vedúcu, pán kolega, milí poslucháči, do ktorej som sa zalúbil a preto mi nevadilo ani to, že bývame na nejakých starých rozvrganých posteliach, ale keď som videl túto moju vedúcu, naozaj to stálo za to a mal som krásny letný zážitok, takú nenaplnenú, takú čistú, detsko-dospievajúcu lásku, letnú lásku.
A tá, predpokladám, skončila presne toho 31. augusta.
Skončila asi vtedy, keď sme odišli teda z tábora domu do Zborana.
A tak končia totiž letné lásky a nie je to len váš prípad. Spieval o tom aj Meky Šbírka vo svojej pesničke so skupinou Modus z roku 1977, ktorá pôvodne mala anglický text na tom konci 60. rokov, ale potom samozrejme muselo to prejsť do slovenčiny, aby ju mohli hrávať s Modusom ďalej. Čiže ešte raz Miroslav Šbírka, skupina Modus a letná láska.
Letná láska je vždy kratučká, len vietor si ju pamätá. Láska nikdy nepočká, s púpavami odlieta. Prázdne sú kúpaliská, čo s ozvenou prázdnych slov. Mám nádej, že snáď získam vernosť túlavých, túlavých psov. Bazén je prázdny, už iba blázni chcú žiť čas prázdniň a tiež. Čo s ozvenou prázdnych slov. Mám nádej, že snáď získam vernosť túlavých, túlavých psov. Pazem je prázdny, už iba blázni, chcú žiť čas prázdnin, ja tiež. Lieto ma splietol, lásky viac nie to, lásky viac nie to, vedieš.
Veru, veru, sú náchylné tieto letné mesiace na letné lásky, ktoré potom skončia aj s tým odchádzajúcim letom, ale aby som teda pripomenul našim poslucháčom, počúvate podcast. Dnes spomíname na letné zážitky z letných ciest, ktoré sme zažívali kedysi v minulosti. Ja teda, ako som už spomínal na začiatku, trávim tieto chvíle v Chorvátsku pri mori, nahrávam tento podcast na mobil. Pán kolega je vo Zvolene, sedí v teple svojho bytu v bezpečí. Samozrejme, no je ľahké cestovať takto prstom na mape, ale horšie je výjsť naozaj za hranice všetných dní a ešte v situácii ako my v roku 1989 s folklórnym súborom Zornička sme sa v lete rozhodli, že pôjdeme navštíviť kapitalistické Fínsko. No a v tom čase to vôbec nebolo jednoduché, pretože bolo treba absolvovať pomerne komplikovanú cestu. Trajekt bol drahý, tak sme absolvovali cestu karosou, neklimatizovanou, po ceste, po pobreží, teda po súši až do Fínska. Musím povedať, že naozaj sme prešli obrovskú trasu cez Polsko, bývalé sovietske republiky, tak sme sa vlastne dostali až na hranicu s Fínskom. Tá cesta bola náročná, musím povedať, pretože Polsko ešte ako tak, no ale ten sovietsky zväz naozaj v tom čase už takmer končiaca ekonomika, prázdne obchody, čo som tam pozažíval, cesty, ktoré končili z ničoho nič, biele noci, ktoré sme zažili blízko Petrohradu, keď sme vystúpili ako folklórny súbor na takom odstavisku a začali sme si hrať volejbal, vytiahli sme hudobné nástroje, muzikanti začali hrať a zrazu z toho lesa, kde nič, tu nič, zrazu začali vyliezať ľudia, tak nejak pomaličky mysleli sme si, že to je nejaká taká zombie apokalypsa, ale boli to teda miestni obyvatelia, ktorí nám začali hovoriť, či nám teda nešíbe, že je polnoc. A my sme si naozaj uvedomili, že hoci bolo také pomerne jasné počasie a pomerne dosť veľa svetla, tak naozaj skutočne bola polnoc a my sme pravdepodobne vyrušili týchto spiacich obyvateľov blízkej dediny, ktorú sme ale nevideli. Neviem. No a takisto sme napríklad zažili na tejto ceste iný zážitok, keď sme chceli teda dopustiť si nejakú vodu do toho autobusu, tak sme sa nejakého miestneho obyvateľa na bicykli na takej polnej ceste spýtali, že kde je najbližšia dedina, kde z Dirévňa, kde by mohli nabrať si vodu. A on povedal, že 200 km etím smerom a ukázal presne na opačnú stranu, ako sme išli, tak sme sa vykašľali na vodu, lebo sme si povedali, že to vydržíme, tento smet. No a potom samozrejme zážitky na fínsko-sovietských hraniciach, kedy naozaj nám doslova do písmena prehľadali celý autobus s obsami a išli sme všetci pod rengen, aj naše batožiny, aj detský folklórny súbor. A keď sme sa teda dozvedeli, že nehľadajú ani drogy, ani diamanty, ale hľadajú ruble, ktoré sme vraj nesmeli vyviezť za hranice Sovietskeho zväzu, pretože vraj by sa vo Fínsku dali veľmi dobre speňažiť. No a keď sme tam prišli, zistili sme, že jediná banka, ktorá vymieňa sovietske ruble, bola v Helsinkách, aj tá bola v tom čase zavretá. Čiže táto akcia mala nejaký preventívny charakter, ale dodnes som nepochopil, aký.
No a ja som sa dostal tesne po revolúcii do Rumunska na Mamáju, ktorá bola taká vychýrená destinácia voľakedy v tom čase. Ale teda toto už bolo po zmene týchto podmienok, ale bolo to tesne ešte teda po tom roku 1989. A takisto mám taký zaujímavý zážitok z tohto pobytu, pretože opäť ma viezli moji priatelia ešte s jednou rodinou, sme išli dve autá, tuším. No ale bolo to teda tesne po tých všetkých udalostiach, ktoré boli v tom Rumunsku. Nevedeli sme teda, do čoho ideme, ako, čo tam bude, chudoba, tak ďalej, ale mali sme vyhliadnutý nejaký ten rezor, ktorý mal byť akože fajn. No ale povedali nám, že dávajte si pozor na cesty, lebo tam naozaj osvetlenie cesty nie sú dobré. A veru mali pravdu. Raz sme išli po takej dobrej asfaltke a veru, keby môj priateľ nepribrzdil, bolo to večer v noci a nejak nespomalil, no tak neviem, ako by sme dopadli s jeho nápravou aj s celým autom, pretože tá pekná asfaltka zrazu končila a zrazu pokračovala nejaká taká prašná neupravená cesta. Tak si viete predstaviť ten strach v očiach. No, ešte nám povedali takú vec, že keď budete prechádzať cez dediny, aby vás možno nejak neotrávali tí ľudia alebo deti, ktoré tam behali a kadečo prosili, tak si zoberte cukríky a tie im dajte, tak sme zobrali cukríky a naozaj to fungovalo, že potom sme im dávali cez okno a tým pádom sme takto rýchlejšie prechádzali cez tie dediny. A kuriózny zážitok bol na konci, keď sme prišli do toho letoviska. Neviem už akým spôsobom, ako sa tam objavil tento chlapec. Objavil sa tam jeden Slovák. No a keďže ja som bol sám, tie rodiny boli v každá v svojej izbe, tak som zostal sám. A teraz čo so mnou a čo s tým Slovákom? No tak povedali, že je tu jedna dvojka, tak budeš bývať s týmto Joškom. Tak som potom vyše týždňa strávil s cudzím Joškom na dovolenke na jednom lôžku, alebo teda na manželskej posteli. A takto som prežil môj zájazd do Rumunska.
No chudák môj, musím vás ľutovať, pán kolega, aj keď treba povedať, že Rumunsko sa od tých dob výrazne zmenilo a dnes sú naozaj v hodnoteniach rebríčkov. A treba povedať, že títo ľudia dnes hodnotia svoj život ako jedný z najšťastnejších ľudí v strednej Európe. Čiže naozaj ten progres v Rumunsku je obrovský. No ale pán kolega, treba ešte povedať, že my sme sa z toho Fínska, o ktorom som vám hovoril, aj vrátili. Nezostali sme tam bývať v čase kapitalizmu. Tiež sme sa opäť vracali cez Sovietsky zväz, tam sme mali opäť kopec zaujímavých zážitkov. A keď nás teda vítali na tých poľsko-sovietských hraniciach, tak nás vítali s tým, že a vy ste to prežili? A my sme nevedeli, čo sa deje, ale teda sme sa dozvedeli, že práve v tom čase začali obrovské nepokoje práve na hraniciach medzi Litvou, Lotyšskom a ostatnými sovietskými republikami, pretože nastal ten proces toho osamostatňovania sa a dokonca, že tam boli aj nejaké prestrelky na tých hraniciach a my sme ich teda stihli ešte predtým obísť tieto hranice a vrátili sme sa šťastne domov plný zážitkov a samozrejme aj nejakého toho fínskeho tovaru, pretože sa nám podarilo kúpiť. Napríklad ja som si kúpil fotoaparát, na ktorom som nafotil množstvo zaujímavých fotografií, ktoré si dodnes pozerám, ale aby sme neboli takí zdlhaví, tak poďme na ďalšiu pesničku, pretože aj Stanislav Hložek, Petr Kotvald a Hanna Zagorová mali zážitky z léta, až také veľké, že oni naspievali krásnu pesničku Ahoj léto, ahoj prázdniny.
Ahoj léto, ahoj prázdniny.
Časový tunel Rádia Vlna.
No a prišiel rok 89 a zrazu sa mohlo slobodne, no relatívne slobodne cestovať. Už nebolo treba vyplňať devízové doložky, teda devízové prísľuby, vycestovacie doložky a všetky tieto formality. Mohli sme naozaj výjsť za hranice, pokiaľ sme mali platný cestovný pas. A tak sme sa, čo by zvolenská mládež, zorganizovali, že si urobíme výlet po Európe, že pôjdeme do Lourdes, že pôjdeme do Ríma, že pôjdeme do Benátok, že pôjdeme do Švajčiarska, že pôjdeme na francúzske pobrežie. Na to všetko naša jedna taká organizátorka Jana Zozvolená, činorodá, zabezpečila autobus, karosu s dvomi šoférmi, opäť neklimatizovanú, ale teda dá sa povedať, že funkčnú. No a mládež Zozvolená sme všetky svoje úspory dali dokopy, ktoré sme mali, nabalili sme si jedlo na cestu a s pocitom, že teda všetky tých, ja neviem koľko to bolo noci, možno že aj 7 alebo 8, ja si už nepamätám, možno aj viac, strávime v autobuse a teda keď sa bude niekde dať spať mimo autobusu, tak prespíme. A tak sme sa vybrali na túto dobrodružnú cestu.
Áno, áno, máte pravdu, ja si pamätám, že bolo to viac noci ako 7, neviem či nie 10 alebo 12 dní sme boli preč. Stalo to, ako si ja pamätám, 2100 korún tento objazd Európou a naozaj sme navštívili veľa miest a veľa štátov. No, keď si spomínali ešte to jedlo a že sme sa nabalili, tak jeden náš taký kamarát tiež, to bolo zaujímavé, keď sme ho teda stretli pri autobuse, pri odchode, tak pozeráme, že ide s takou igelitkou a pýtame sa ho, počúvaj ma, no a ty ako, kde máš ostatné veci, nájde niečo, čo si si kúpil? A on povedal, ja som si kúpil dve bagetky a nejakú vodu. No, na 2 týždne skoro.
Bolo skromne, ale my sme potom prestravovali tohto nášho kamaráta. Dnes si neviem predstaviť, ako sme to celé prežili, pretože naozaj peniaze sme nemali v tom čase a keď sme potom prišli napríklad do západného Nemecka v tom čase ešte, teda do Nemecka, tak sme zistili, že obyčajná bageta stojí 8 mariek, čo bolo v tom čase neskutočne veľa peňazí pre nás, keď u nás stál rožok 40 halierov. A tak sme museli veľmi začať hospodáriť s tými peniazmi, ktoré sme mali. No ale mali sme paštety, mali sme nejaké nátierky, mali sme nejaký chlieb, ktorý vydržal prvých pár dní a tak sme cestovali. Ja som si musím povedať, zabezpečil dobré miesto na spanie, pretože všetci spali na tých sklopených sedadlách. Ja som si zobral nafúkovačku a vždy som si ju nafúkal a spal som v uličke medzi tými sedadlami na zemi, ruky tak zložené na tele. Všetci sa mi smiali, že vyzerám ako mŕtvola v truhle, ale prespal som to krásne a bol som pomerne vyspatý. Horšie na tom boli naši kamaráti, ktorí vždy potom na tých sedačkách nevyspatí, ako náhle autobus niekde zastal, tak vystúpili a rozložili si spacáky, nafúkovačky kdekoľvek pri autobuse. Väčšinou sme spali na nejakých odpočívadlách alebo na nejakých lúkach, kde sa teda dalo, alebo pri nejakých lesoch, tam sa vždycky ráno vyniesli z toho autobusu, dospali zbytok tej noci, kým ešte nebolo vidno. A keď sa rozjasnilo, nastúpili sme naspäť do autobusu a išli sme ďalej. No ale čo sa raz nestalo, tiež takto ešte za prítmia vyniesli svoje nafukovačky, spacáky, všetko to vytrepali von pred autobus, rozložili sa a dospávali, až sa začalo rozvidnievať a oni si teda uvedomili, že nespia v lese ani na odpočívadle, ale spia na takom úzkom páse trávy medzi chodníkom a cestou. Bolo to nejaký kraj mesta, popri ktorom teda samozrejme začali prúdiť auta a po tých chodníkoch pracujúci ľudia začali kráčať do práce. Boli tam normálne domy, ubytovne, všetko toto. No a títo naši kolegovia z toho autobusu tam spali na tomto úzkom páse, teda ľudia trošku neveriacko, ale teda keďže počítali s prílevom chudobných ľudí z východnej Európy aj do svojej krajiny, tak teda v tomto Nemecku akceptovali aj takýto stav na chvíľočku, že teda na chodníku pred ich domami im spia nejaký cestujúci z východnej Európy.
Áno, to máte pravdu, to sa stalo v Nemecku, to si pamätám a ja, že sme sa ráno zobudili do takého zvláštneho rána aj pre tých obyvateľov. No ale hlavný zájazd bol Lurdy a Rím. Vidieť tieto dve krásne mestá pútnické. No ale popri tom sme teda áno obišli viaceré, ale čo čer nechcel, tak museli sme samozrejme počítať aj s tým, že čo sa bude diať, keď napríklad sa stane nejaký problém, hej, keď bude treba niečo opraviť a tak ďalej a tak ďalej. A veru sa nám aj stalo dokonca dvakrát. Raz to bolo v noci, spíme a ideme cez nejaký tunel vo Francúzsku a zrazu počujeme len takú streľbu. Pum! No a čo to bolo? Pán kolega, spomínate si?
No tak to nebola streľba, to praskla jedna pneumatika z tej zdvojenej zadnej nápravy a povedal šofér, že to ešte môžeme ísť, keď máme stále na tej náprave ešte jedno funkčné koleso. No lenže o chvíľu, čo sa stalo? Opäť ďalší výstrel a
no tak streľba. zase pum.
A streľla aj druhá pneumatika.
A to už bolo horšie, to už sme museli začať potom nejako riešiť. Našťastie sa nič nestalo, mnohí si to všimli alebo sa dozvedeli až ráno. My sme pokračovali s tými šoférmi ďalej v ceste. No a teraz už si to tak nejak veľmi nespomínam, možno vy si to spomínate, ako sme to potom vyriešili.
No spomínam si to,
sme došli domov.
Išli sme hľadať autoservisy, teda pneuservisy v tom čase, no ale zistili šoféri, že keby sme chceli vymeniť pneumatiku vo Francúzsku a kúpiť druhú, no tak by sme minuli všetky úspory na cestu, ktoré sme mali aj na palivové hmoty a na všetko. Čiže vlastne nemohli sme si dovoliť kúpiť novú pneumatiku a tak šoféri začali improvizovať a na takom jednom parkovisku asi to bola, a pamätám si, že to boli pneumatiky naukladané v takých rôznych kopách a neviem, či to boli nejaké zábrany, popri ktorých jazdila autoškola, ako dnes býva bežné na parkoviskách, alebo to boli len tak uskladené pneumatiky, alebo možno, že už boli vyradené, alebo ja neviem. No ale títo naši šoféri si veľmi pozorne všimli, že tieto pneumatiky tak voľne pohodené na nejakom parkovisku, samozrejme použité a staré, by do nášho autobusu karusy mohli sedieť a tak sme tieto pneumatiky voľne pohodené na parkovisku v rámci akcie Z, veľmi okamžitej a bleskovej. Štyri ostatní muži rýchlo chopili ich, naložili ich do uličky, do autobusu, pretože nikde dole sa nezmestili a nebol čas ich ukladať, pretože samozrejme jednalo sa o takú poloilegálnu činnosť. Naložili sme teda do uličky a rýchlo sme utekali preč a potom v najbližšom pneuservise, ktorý sme stretli, nám tieto pneumatiky vymenili na disky a na týchto použitých pneumatikách z francúzskeho parkoviska sme potom obišli ten zbytok Európy. Ale bol ešte jeden technický problém, ktorý si pamätám, pán kolega, v Ríme, v kempe, kde sme spali tak voľne pohodení na zemi a ráno sme chceli naštartovať autobus, tak sa to nepodarilo, pretože šoféri nechali zapnutú chladničku alebo nejaký spotrebič a tak bola vybitá batéria. Teraz si predstavte, ako sa celý zájazd mobilizuje, celý náš mládežnický zájazd a tlačí v preplnenom kempe autobus tak, aby ho teda roztlačil a aby tento autobus naštartoval. Takže kto z vás ešte neroztlačal karosu autobus, tak nevie, čo to je. Roztlačiť autobus, aby naštartoval, nám sa to podarilo, možno sme jediní v histórii, komu sa to podarilo, ale podarilo sa to a náš autobus naštartoval, baterka sa časom dobila a my sme mohli v ceste pokračovať. No ale ešte predtým, pán kolega, než spomenieme náš francúzsky zážitok z pobrežia Nice, tak si pustíme jednu krásnu pesničku, pretože aj Olympic v roku 1968 absolvoval výlet do Francúzska, do Paríža, bolo to veľmi zaujímavé, dokonca tam mali nahrávať nejaké platne, akurát prišiel 21. august v pád sovietských vojsk, Olympic sa musel rozhodnúť, či sa vráti naspäť do Československa alebo zostane v emigrácii. Nakoniec sa rozhodli vrátiť, ale z tých spomienok z tohto nádherného turné po Francúzsku ostala jedna krásna pieseň, ktorú zaspieval Jan Antonín Pacák, vtedajší bubeník Olympiku a volá sa Bonsoir, Mademoiselle Paris.
Mám v kapse jeden frank, sem nejbohatší z bank na cenu. Mám víc než krupiér, stíny sakreker nade mnou. Láska je úděl tvůj, patrí. Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris.
Veru, Francúzsko, Paríž, krásne zážitky, ale teda Francúzi museli byť tiež prekvapení, keď sa im na francúzskom pobreží, pobreží, ktoré je určené najmä pre boháčov a pre naozaj tú najvyššiu triedu, v Nice vylodil autobus takto v roku 1990. plný mládeže z východnej Európy. Už samotný autobus musel vyzerať a vyzeral, to si pamätám, veľmi bizarne v tom zástupe tých dvojposchodových moderných zahraničných klimatizovaných autobusov. Tá naša útlučka, hranatá karosa sa postavila do takého radu. My sme sa z toho vyrojili, z tohto autobusu, a prvýkrát v živote musím povedať, že sme videli more s obrovskou nekonečnou piesočnou plážou. Okamžite sme sa do toho mora vrhli, nehľadiac na všetky tabulky, ktoré tam boli. Možno to bola aj platená pláža, ja neviem, my sme prekonali všetky tieto zábrany, vrhli sme sa do mora, lenže vy, pán kolega, ste v tom čase začali mať iný problém.
Áno, áno, vkročil som do mora a ja, že si trošičku zaplávam, tak som sa tam trošičku aj tak pohyboval, no bolo to trošku také vyhriate, dobré moríčko, no len zrazu som zacítil také krútenie v brúšku, také nejaké nepríjemné pocity, no a tie začali už byť veľmi nebezpečné, no a teraz čo robiť, som v mori a tak ďalej, obzeral som sa, že kde teda by sa najbližšie, no tak som rýchlo začal utekať z toho mora, nebol som ďaleko, som bol len tak kúsok od vstupu do mora, no a teraz čo urobiť, záchody som nikde bohužiaľ nevidel, no tak videl som len nejakých bývajúcich, ktorí tam mali nejaké bytovky.
No počkajte, Bako, ja zastaviť bytovky. To neboli bytovky, to boli také letné domčeky na pláži, doslova ešte na piesku.
Také letné domčeky, áno.
Veľmi luxusné letné domčeky, musím povedať. A vy ste sa v tej chvíli pred nás všetkých akože rozbeli a povedali, ja idem k niekomu na záchod. Ja idem k niekomu domov.
No áno, lebo sa to nedalo sa to už vydržať, nebola šanca. Proste
no, my sme vás odhovárali o to predsa nemôžeš tu predsa ísť sem niekam.
Nie, nedalo sa, mal som nejaké skúsenosti z gymnázia, vedel som nejakým spôsobom trošku francúzsky, tak som utekal, klopal som jedny dvere zavreté, nič, druhé dvere, nič. Potom som tam videl nejakú mamičku, ktorá vešala prádlo, tak si vrajím, kurník šopa, táto bude asi doma. Rýchlo som zaklopal, tá mi otvorila, pozerala na mňa a ja len tak tou hatlaninou francúzskou WC, akože WC, toalet, a prosil som ruky, ukazoval som. No tak bola spočiatku taká vyjavená, pozerala na mňa, či náhodou sa nestane niečo zlé, alebo či nie som nejaký, ja neviem čo. No ale nakoniec ma pustila, všetko dobre dopadlo a ja som teda urobil to, čo som mal, a naozaj to bolo v poslednej chvíli.
No a tá mamička, predpokladám, dodnes stojí na svojom priedomí a nechápavo pozerá na okolo a čaká, kedy sa tento mladík z východnej Európy objaví znovu, pretože muselo to byť naozaj prekvapivé pre ňu. Toto naozaj nečakala. No v každom prípade ešte množstvo zaujímavých zážitkov sme mali na tomto improvizovanom výlete, či už to bolo teda vo Francúzsku alebo samotných Lurdoch, ale veľmi zaujímavý moment bol aj pod Číkmo vežou v Pise, to treba povedať, pretože my, čo by teda mladí východoeurópania, sme nemali veľa peňazí, ale chceli sme si čo to kúpiť, napríklad mali sme sen o tom, že si kúpime Walkman. Ja som dokonca sníval o tom, že si donesiem gitaru elektrickú z tohto zájazdu, no ale peniaze neboli a potrebovali sme si ich zarobiť. A tak sme, čo by muzikanti, vyťahli husle, ja husle, vy harmoniku, pán kolega, postavili sme sa priamo po Číkmu vežu v Pise, treba povedať, že to naozaj to bolo priamo pod ňou na takomto parčíku, a začali sme hrať.
Áno, vy ste si dali ešte dokonca takú ľudovú košielku, nejakú bielu vyšívanú.
Áno,
a začali sme hrať tie naše ľudové pesničky, rôzne, všetko možné. No a asi sa to ľuďom páčilo, pretože sa začali pri nás pristavovať, hádzali tie mince, my sme sa tešili.
Áno.
Ak si to spomínate, no a veru sme aj zarobili, ale pamätám si ešte, že aj pri tejto príležitosti zase prišli nejaké na mňa tie krútiace problémy, tak hneď ako náhle sme dohrali, že sme si už teda videli, že asi bude zarobené dosť, rýchle som položil harmoniku, chlapci, berte ju, a ja som si odskočil. Ale to vám musím povedať, to bola krásna zmena v tomto prípade, pretože som behol do jedného luxusného hotela, to som v živote nevidel predtým. Krásne to voňalo, tam boli tapacírované stoličky pred záchodmi. A tam som teda mal takýto krásny zážitok, oveľa lepší ako z toho mora. Aj z tejto Pisy máme dvojnásobné zážitky, že sme aj zarobili, aj čosi nové videli.
Áno, tak vy máte toaletné zážitky. Ja som mal teda zážitok z toho, že som teda zarábal pod Číkmo vežou a nezatkli nás policajti. To isté sme potom absolvovali ešte aj v Lurdoch. Tam sa dokonca pri nás pristavila aj nejaká východoslovenská tanečnica, ktorá s nami začala ešte aj tancovať a pomožnila nám takto zvýšiť zárobky. Bolo to zaujímavé, keď sme spievali pesničky, pamätám si, Žala naša Anička žala trávu, a potom ďalšie slohy, ktoré sme už nemali, ale teda ľudia sa dívali a tancovali a spievali, tak sa tešili, tak sme si potom vymýšľali texty a napríklad sme si spievali, že a teraz dáme ďalšiu slohu a opakujeme a rôzne iné veci. Zarobili sme, a teda musím povedať, že dodnes mám odloženú bielu elektrickú gitaru typu Stratocaster, ktorú som si následne kúpil v obchodnom dome v Mníchove. Mníchove. Dnes je to samozrejme z dnešného pohľadu absolútne lacná záležitosť. Boli to tie najlacnejšie hudobné nástroje, ktoré sa dali zohnať, ale pre nás to bolo vtedy, ako keby sme si kúpili niečo zo zlata. Takže pán kolega, poďme teraz na ďalšiu pieseň, pretože tak ako my sme absolvovali výlet po Európe, tak aj naši speváci v čase socializmu absolvovali rôzne výlety, napríklad k moru, a Helena Vondráčková dokonca až k slnečnému pobrežiu Jamajky, aj keď teraz sa jednalo o cover verziu skupiny Gombay Dance Band, Sun of Jamaica, krásne ju prespievala Helenka Vondráčková, aj keď ten text z dnešného pohľadu je trošku možno naivný, ale zase je to krásne, keď môžete ísť von len v tielku. Léto je léto. Už boli to rôzne zaujímavé zážitky s tými cestami, ale ešte spomeniem možno ten náš výlet do Európy, kedy sme uvarili špagety v hrnci. Bolo to nejaký 5 kg špagiet, akurát bolo málo vody, a tak sme nakoniec tie špagety nejedli ako špagety, ale krájali sme ich nožíkom, pretože chlapci sa rozhodli, že uvaria všetky špagety, akurát vali málo vody. Takisto boli zaujímavé zážitky, keď sa rozhodli naši chlapci z autobusu fotiť tajný skautský sľub v Lurdoch a preskočili nejaký plot, preliezli asi dve ďalšie zábrany a fotili si týchto skautov potajme v noci, tak aby ich nevideli, akurát si zabudli na svojich fotoaparátoch vypnúť blesky. No a tak, keď začalo sa blízkať, tak skauti si uvedomili, koľká bije, a začali našich slovenských chlapcov, títo francúzski skauti, naháňať po takom vršku pod Lurdami, ale musím povedať, že naši boli silnejší a utiekli. No a rôzne iné veci. No ale potom, pán kolega, spomínam si ešte na ďalší náš už neskôr rodinný výlet do Chorvátska, respektíve v tom čase to bolo ešte čerstvé Chorvátsko, pretože jednalo sa o čas, kedy sa rozdelila Jugoslávia na tieto malé krajiny, a my sme išli v tom čase do zariadenia, ktoré bolo pôvodne slovinské, ale keďže sa táto Jugoslávia rozdelila, tak postalo také neobývané. Otec mal kontakty na nejakú firmu štátnych lesov zo Slovenska, ktorá mu prenajala toto zariadenie. No ale bolo to taký veľmi smutný, až trošku depresívny zážitok, pretože zatiaľ čo my sme v jednom z týchto zariadení bývali a zlnili sa a obyvtovali sme sa čo by turisti, tak vo vedľajšom zariadení, ktoré pôvodne slúžilo ako jedáleň k tomuto zariadeniu, bývali utečenci z Bosnie a Hercegoviny, ktorí v tom čase vo svojej krajine mali pomerne komplikovanú vojnu. Oni tam teda boli takí nejakí smutní, ustráchaní, nevedeli, čo je s tými rodinami. Na cestách, ktoré sme vlastne absolvovali, či už na túto dovolenku alebo naspäť, sme stretávali v jednotky UNPROFOR, ktoré v tom čase už strážili zóny vojny. No a tá vojna sa približovala, dokonca keď si dnes pozerám mapu, tak musím povedať, že bola od nás, kúpajúcich sa pri mori v Crikvenici, veľmi blízko. Čiže to bol trošku taký depresívny zážitok, ale teda bol to môj prvý zážitok so skutočným morom, kedy som strávil, a mal som vtedy už 15 rokov, alebo aj viac, a strávil som prvýkrát vlastne taký skutočný pobyt pri mori. Čiže aj to svedčí o tom, ako málo možností navštíviť morské pobrežie sme mali ako deti.
No a myslím si, že Chorvátskom sme začali a Chorvátskom teda aj asi ukončíme náš dnešný podcast. Takže vidíte, milí priatelia, takéto zážitky sme my zažívali aj v tých časoch socializmu, aj teraz. Určite aj vám sa vynorí taká nejedna spomienka, tak si ich trošičku teraz tak prerozprávajte, zaspomínajte. Dobre to padne človeku ako aj nám dvom. No a pán kolega, aká je teraz teda situácia v Chorvátsku, čo vás ešte čaká?
No tak dnes samozrejme nás čaká more, kúpanie sa v mori a potom veľmi dobrá večera. Dáme si nejakú morskú rybu, no a potom zajtra posledný deň a už sa chystáme naspäť, čiže takto skončí môj morský pobyt. Dúfam, že pán kolega, niekedy sa k tomu moru vydáme aj spoločne a môžeme si spolu zaspomínať aj na rôzne letné zážitky z detstva, pretože to leto je taký obrovský cirkus, kedy naozaj chceme plno zážitkov, chceme klaunov, chceme ťavy, chceme akrobatov, chceme toto všetko, to hovorím teraz trošku metaforicky, pretože takto poňal leto vo svojej piesni Pavol Hamel a nazvali tak celkom prízračne, alebo teda textár tejto piesne Cirkus leto. tak si túto pieseň na záver pustíme. Možno si zaspomínajte, milí poslucháči, aj na bývalé letné lásky, alebo im zavolajte. To je mohlo byť tiež zaujímavé, taký ešte nápad na záver dnešného podcastu. A myslím, že v tejto chvíli sa už môžeme iba rozlúčiť.
Majte sa krásne, užívajte ešte leto a veľa krásnych letných spomienok z dovoleniek. Do počutia.
Do počutia.
Principál je kavalier, prišiel slávny cirkus leto, čo má vstupné za halier. Prišiel cirkus leto, z oblohy má šapito. Cirkus leto patrí deťom zlatej trúbky tón.
Časový tunel Rádia Vlna.